Japāna un Eiropas Savienība ir vienojušās turpmāk koordinēt ieguldījumus jaunos infrastruktūras projektos, tostarp ostās, ceļos un digitālos tīklos. Tā dēvētā Eiropas Savienības un Āzijas Savienojuma plāna īstenošanai būs pieejami 60 miljardi eiro no Eiropas Savienības garantija fonda, attīstības bankām un privātajiem ieguldītājiem. Uzstājoties ar uzrunu Briselē, Japānas premjers Shinzo Abe atzīmēja, ka šie projekti tiks īstenoti, ievērojot striktus starptautiskos noteikumus, tostarp vides jomā.
Vai tas būtu kāds ceļš vai kāda osta? Ja Japāna un Eiropas Savienība par kaut ko vienojas, tad mēs esam spējīgi uzbūvēt ilgtspējīgus, pilnvērtīgus un uz noteikumiem balstītus savienojumus no Indijas un Klusā okeāna reģiona līdz pat Rietumbalkāniem un Āfrikai.
Lielā mērā jaunais infrastruktūras fonds tiek uzskatīts par mēģinājumu radīt pretsporu Ķīnas aktivitātēm. Kopš 2013. Gada Ķīna ir uzsākusi projektu īstenošanu vairāk nekā 60 valstīs. Tās mērķis ir radīt jūras un sauszemes savienojumu tīklu starp Āzijas dienvidu austrumiem, Centrālu Āziju, Tuvajiem austrumiem, Eiropu un Āfriku. Tomēr jauno tiltu, ceļu un tuneļu celtniecība ir atstājusi daudzas nabadzīgas valstis Balkānos un Āzijā lielos parādos Ķīnai. Briselē tas rada satraukumu, uz ko netieši atsaucās arī Eiropas komisijas vadītājs Jean-Claude Junckers.
Mums ir jāatstāj nākamajām paaudzēm pasauli ar labāku infrastruktūru un tīrāku vidi, nevis ar parādu kalniem. Ir svarīgi arī veidot savienojumus starp dažādām valstīm visā pasaulē, nevis tikai palielināt atkarību no vienas valsts.
Eiropas komisijas amatpersonas ziņoaģentūrai Reuters ir atzinušas, ka viņus satrauc pašreizējais Ķīnas investīciju modelis. Tas ļauj nevisam turīgām valstīm Āzijā, Eiropā un Āfrikā aizņemties naudu projektiem, kas tām īsti nav vajadzīgi. Un rezultātā tās nonāk finansiālā atkarībā no Ķīnas. Tostarp Ķīnas finansētais lielceļš no Adrijas jūras piekrastes uz Serbiju ir līdzis Melnkalnei nonākt nopietnās finanšu grūtībās. Kādēļ Starptautiskais valūtas fonds bija spiests pateikt varas iestādēm Podgoricā, ka tās nevar atļauties pabeigt šo projektu. Arciems Konahaus, Latvijas Rādio, Briselē.